Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 31. Pagina Bibliei obișnuite, 1052. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii, și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioare, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adevărat de cel ce l-a văzut, mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să te vedem pe tine și în această dimineață. Vrem să vedem harul tău, bunătatea ta. Vrem să auzim Evanghelia ta, cea dădătoare de viață. Vrem, Doamne, să auzim chemarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, lasă, Doamne, ca Duhul Tău să ne cerceteze inima și mintea fiecăruia și să înțelegem predicarea Scripturii și în această dimineață. Și mai apoi, Doamne, te rugăm ca să ne dai smerenia și reverența necesară ca să aplicăm cuvântul Tău în inimile noastre. Te rugăm toate acestea pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când Israelul murea de sete în pustie, vă mai amintiți că Moise a lovit stânca de la Horeb cu toiagul lui și din stâncă a țâșnit un izvor de apă. Exodul, capitolul 17, versetul 6. Pustia, nu-i așa, este un loc al uscăciunii, este un loc al morții și izvorul acela de apă din stâncă era menit să învioreze poporul Domnului. Un detaliu al acestei întâmplări din Exodul este că înainte ca să se întâmple lucrul acesta, Dumnezeu i-a spus lui Moise în felul următor în Exodul, capitolul 17, versetul 6. Iată, zice, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Domnul însuși s-a lăsat lovit în locul poporului păcătos, rezultatul fiind că apa a țâșnit și le-a dat viață. În Ioan capitolul 19 cu versetul 34, evanghelistul Ioan vede împlinit simbolul acesta în Iisus Hristos, care a fost lovit și străpuns de soldați și citim că din coasta lui a ieșit apă și sânge. De aceea, apostolul Pavel, mai târziu, la 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4, scrie că stânca de la Horeb era o stâncă spirituală. Stânca era Hristos, zice apostolul Pavel. Comentatorii spun că dacă storci bine Evanghelia după Ioan, va curge apă multă din ea. De exemplu, în capitolul 2, Domnul Iisus Hristos a poruncit slujitorilor să umple vasele cu apă. După aceea a transformat apa în vin. Iisus a fost așadar sursa bucuriei la nuntă, dând putere apei ca să devină vin. Vinul care, așa cum scrie la Psalmul 104 cu versetul 15, înveselește inima omului. În Ioan, capitolul 4, Iisus stă lângă femeia samariteană, la fântâna lui Iacob. Și citim în Ioan 4, de la versetul 13. Oricui va bea din apa aceasta, ei va fi iarăși sete. Vorbind despre apa fântânii. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. Și în acest fel, Domnul Iisus a prezentat pe sine ca fiind izvorul apei vieții spirituale pentru toți aceia care cred în Iisus Hristos. După aceea, capitolul 5 din Evanghelia după Ioan prezintă un om paralizat, aflat stând lângă un bazin plin cu apă. Scăldătoarea din Betesda Avea, se pare, proprietăți curative, dar omul respectiv nu putea să coboare în apă. Iisus a trecut pe acolo și l-a vindecat pe acel om. Toate aceste episoade din Evanghelia după Ioan duc sau ne conduc înspre marea invitație lansată de Iisus la sărbătoarea corturilor în Ioan capitolul 7, de la versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și Ioan, tălmăcind aceste cuvinte, spune că Iisus vorbea despre Duhul Sfânt care avea să fie pogorât după învierea lui Hristos, care va da viață, viață veșnică, tuturor celor care cred în El. Și ilustrațiile cu apa din Evanghelia după Ioan continuă cu orbul de la scăldătoarea Siloam, Ioan capitolul 9, de la versetul 6, și apoi cu acel episod formidabil în care Iisus se încinge cu ștergarul și spală picioarele ucenicilor, în Ioan capitolul 13. Cât de șocant ca după toate aceste imagini cu Iisus și cu apa pe cruce, Iisus Hristos să strige: mi-e sete! În Ioan capitolul 19 cu versetul 28. Iată așadar o altă imagine a modului în care Iisus a purtat blestemul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Adică fântâna vieții a fost secată în moarte. Adică izvorul vieții a fost tăiat de la sursă pentru păcatul nostru. Și în final, așa cum am citit în Ioan 19 cu 30, Iisus a strigat: s-a sfârșit, și-a dat Duhul în mâinile Tatălui, plătind în felul acesta datoria păcatelor noastre. Ce veste bună, ce veste extraordinară pentru poporul lui Dumnezeu, pentru poporul lui Hristos, că atunci când Ioan ne spune că sulița ostașului roman a lovit coasta lui Iisus, la fel cum Moise odinioară a lovit stânca în vechime, din trupul răstignit al lui Hristos a început să curgă apă, dar nu doar apă, ci apă și sânge. Din moartea lui Iisus, prin sângele său, a tâșnit apă vie din nou. Și lângă acest râu al vieții va crește și pomul vieții cu roadele lui, și din roadele lui se vor vindeca toate popoarele, după cum citim în Apocalipsa 22. Nu doar că Iisus a murit în ziua de vineri, dar, zice evanghelistul Ioan, era o zi specială, era o zi a pregătirii pentru sărbătoarea azimilor. Și în timp ce se lăsa întunericul, nu doar că începea sabatul la apusul soarelui, ci începea sabatul care pornea o mare sărbătoare în Israel. Având în minte lucrul acesta, Ioan scrie în felul următor: de frică să nu rămână trupurile pe cruce în ziua sabatului, căci era ziua pregătirii și aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Motivul acestei cereri, așa cum știm, este pasajul din Deuteronom, capitolul 21, cu versetul 23, unde citim că trupul mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceea zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu. A lăsa peste noapte un cadavru însemna să spurci întreaga țară, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că preoții au venit la Pilat și l-au rugat să grăbească moartea celui crucificat. Mai ales, spuneau ei, se apropie o sărbătoare, un sabat foarte important, care pornește o sărbătoare extraordinară. Și cu ocazia asta vedem încă o mostră din ipocrizia formidabilă a fariseilor. Voiau să sărbătorească corect sabatul. Și pentru asta erau atenți la orice necurăție exterioară. Orice necurăție exterioară au avut un vizor. Dar n-au băgat de seamă ce crimă oribilă a fost să iei viața unui om nevinovat. La curăția lor interioară nu s-au gândit nicio clipă. Numai nu cumva să spurcăm țara. Dă-l jos de pe cruce! Procedura romană pentru a grăbi sfârșitul celui răstignit era cunoscută sub numele de crurifragium și implica zdrobirea tibiei cu un ciocan sau cu o bară de metal. Și ca urmare a acestui act de violență ieșită din comun, sau, în cazul multora, era un act de îndurare, pentru că le scurta suferința, victima trecea printr-un șoc foarte puternic, nu se mai putea ține și împinge pe picioare și întreaga presiune a trupului se lăsa pe abdomen. Și în scurtă vreme suferea moartea prin asfixie. Și pentru a confirma descrierea biblică din Evanghelia după Ioan, în anul 1968 s-a descoperit un schelet uman crucificat în primul secol, undeva la nord de Ierusalim. Și unul din picioarele acelui om era fracturat în două, iar celălalt picior era făcut bucățel. În conformitate cu mărturia directă a lui Ioan, această procedură a fost aplicată celor doi oameni de lângă Iisus Hristos. Și citim în versetul 32. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celor din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Știm din Evanghelia după Luca că unul dintre tâlhari a trecut astfel dincolo și unul dintre cuvintele Domnului Iisus s-au împlinit tocmai atunci. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca capitolul 23 cu versetul 43. Suferința tâlharului pocăit după convertirea sa, precum și moartea lui groaznică, ne reamintesc de un adevăr foarte important pentru noi creștinii de astăzi, și anume că Evanghelia nu ne ferește de consecințele imediate și temporale ale păcatelor comise în această viață. Harul lui Dumnezeu și iertarea păcatelor nu ne scapă de agonia de a avea picioarele strivite în această viață. Plătim ceea ce am făcut. Cine seamănă pânt, va culege fructul. Cine seamănă greu, va culege greu. N-are cum să culeagă corul. După ce le-a administrat acest leac celor doi tâlhari, soldații s-au apropiat de crucea lui Hristos. Și citim în versetul 33, când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioare. Astfel, Ioan ne oferă încă o informație demnă de crezare că Iisus Hristos a murit cu adevărat. Și n-a fost o poveste. La momentul în care Ioan scria Evanghelia lui, era important, foarte important de stabilit că Iisus a murit cu adevărat, fiindcă erau mulți oameni care negau acest lucru. Mai întâi erau aceia care negau că Iisus a fost om cu adevărat și că a murit suferind într-un mod omenesc, în trup omenesc. Asta am spus, cred că și într-una din dățile trecute, a fost erezia docetismului, o învățătură agnosticilor care considerau că spiritul este bun, iar trupul rău. După aceea erau aceia care negau realitatea învierii lui Iisus folosindu-se de teoria leșinului. Iisus, spuneau ei, n-a înviat, a fost doar inconștient pe cruce. A survenit o stare de comă la un moment dat. Dar el n-a murit cu adevărat. După aceea a fost luat de pe cruce, nu era mort, spun aceștia, era în comă, a fost luat de pe cruce, a fost dus într-un alt loc, a avut parte de câteva îngrijiri, s-a refăcut și după aceea a apărut în public pretinzând că, vezi, Doamne, a înviat. Pentru a combate aceste teorii, Ioan a citat cel mai bun antreprenor de pompe funebre, și anume legionarii romani, care văzuseră cadavre de toate felurile și deci erau experți în moarte. Așa că acești soldați împreună cu comandantul lor au decis că e bine să treacă peste ordinele primite, fiindcă n-a mai fost necesar să zdrobească picioarele lui Iisus, pentru că era clar. Murise! Experții în moarte au confirmat lucrul acesta. Astfel, creștinii se pot minuna de acest aranjament providențial al înțelepciunii lui Dumnezeu. Amintiți-vă doar de poveștile care circulau până în urmă cu, eu știu, 10-15 ani despre Elvis Presley. Oh, n-a murit Elvis Presley? A fost văzut în diferite locuri, prin America sau nu mai știu prin ce insule. De fapt, el trăiește acolo și a adunat foarte mulți bani, are un castel și eu știu ce mai are. Și trăiește bine mersi acolo departe de ochii lumii. Având însă dovezile citate de Ioan, Niciun om n-a mai putut și nu mai poate să spună că Iisus n-a murit cu adevărat. Sau că, vezi, Doamne, a fost doar leșinat. Soldații romani au fost martori oculari, cu experiență, și de aceea mărturia lor este cât se poate de credibilă. Probabil ca să fie sigur de moartea lui Iisus sau doar ca batjocură, citim în versetul 34 că unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Nu știm exact care a fost partea străpunsă. Dacă soldatul era dreptaș, normal ar fi fost să străpungă partea stângă. După aceea, rezultatul sugerează același lucru. Îndată, zice, a ieșit din ea sânge și apă. Numeroși comentatori evanghelici de calibru, foarte serioși, au privit acest aspect ca pe o dovadă în plus a morții lui Iisus Hristos, dar au venit și au spus că nu mai trebuie căutat un înțeles spiritual al acestui fapt. După părerea mea, această recomandare nu face dreptate importanței pe care apostolul Ioan o acordă acestui detaliu, pe care îl menționează, îl subliniază în Evanghelia lui. Și spun asta pentru că în prima sa epistolă la 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 6, citim în felul următor. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge, subliniază Ioan. Nu doar că se subliniază semnificația sângelui și a apei, dar aceste simboluri, dragii mei, sunt simboluri pentru care avem explicații clare, trimiteri clare în Sfânta Scriptură. Așadar, întrebarea următoare este: ce putem învăța din acest detaliu pe care Ioan, zic eu, îl consideră foarte important? Mai întâi, medicii creștini au încercat să determine cauza morții lui Iisus Hristos pe baza acestei dovezi. Unii au spus că Iisus a murit din cauza că s-a rupt mușchiul inimii, ceea ce a dus la o coagulare a sângelui din inimă și de aceea când inima a fost înțepată, a ieșit un lichid închis și unul deschis la culoare. Fie că e validă, fie că nu e validă această explicație, să ne amintim însă că Iisus a murit într-o notă triumfătoare, nu cu inima frântă, ci că și-a dat viața în mod voluntar. Alții au spus că sulița romană a perforat picardiumul, ăsta este un săculeț cu fluide care înconjoară inima, în așa fel că sângele din inimă a țâșnit împreună cu apa din rana deschisă. În al doilea rând, încă de pe vremea bisericii primare au fost foarte mulți care făceau o legătură mistică între sângele și apa care au curs din Hristos și botezul și cina Domnului. Augustin, de exemplu, scria că sacramentele noastre curg din coasta lui Hristos. Nu cred personal că Ioan a avut în vedere o astfel de legătură sacramentală între sângele și apa care au curs din rana lui Hristos și cina Domnului. În al treilea rând, evanghelicii au văzut că apa și sângele au simbolizat binecuvântările majore ale morții lui Hristos. Când vine vorba despre imagini biblice, imaginea biblică a sângelui în scrierile lui Ioan, folosirea lui face trimitere directă la ispășirea pentru păcat, având drept rezultat iertarea și reconcilierea cu Dumnezeu. În același fel, așa cum am citit de nenumărate ori în ultimele săptămâni, în Leviticul, în cartea Leviticul, în același fel, ritualurile vechi testamentare, care implicau apa și aveau de face cu curățirea de prezența păcatului, sunt extraordinar de importante pentru înțelegerea acestui eveniment din Ioan capitolul 19. Și marele păstor, Matthew Henry, un puritan, dezvoltă sau comentează subiectul spunând în felul următor. Vina dobândită trebuia îndepărtată sau ispășită prin sânge. Murdăria trebuia îndepărtată folosind apa curățirii. Acestea două merg mână în mână, împreună. Ești sfințit și ești justificat. 1 Corinteni, capitolul 6, cu 11. Hristos, zice el, le-a pus împreună și nu trebuie să le despărțim. Ambele izvorăsc din rana răscumpărătorului. Stânca a fost lovită. Fântâna din Zaharia, capitolul 13, a fost deschisă. Acum au fost săpate și deschise puțurile mântuirii din Isaia, capitolul 12. Și încheie comentariul lui Matthew Henry spunând: iată râul, izvorul care înviorează cetatea Dumnezeului nostru. Iată râul, izvorul care înviorează viața fiecărui creștin. Și sublinind aceste două revărsări din coasta lui Isus, Ioan îndreaptă credința noastră spre moartea ispășitoare a lui Hristos pentru iertarea păcatelor noastre și spre curățirea făcută de Duhul Sfânt, adică spre justificare și spre sfințire. Justificare și sfințire. Așa că înțelegem încă o dată că Mântuitorul Iisus Hristos a murit pentru dubla noastră problemă. Problema legală a vinei și problema spirituală a corupției păcatului. Aceste două probleme, împreună cu soluțiile lor, trebuie mereu să le deosebim. La fel cum sângele și apa din rana lui Iisus n-au venit amestecate, dar mereu au fost împreună. Pe toți cei pe care Dumnezeu îi justifică, îi și sfințește prin Iisus Hristos. Ambele rezultă din și se revarsă din moartea jertfitoare a lui Iisus Hristos pentru noi. Prin credința în crucea Lui, dobândim aceste două binecuvântări extraordinare, acest dublu har al mântuirii și al vieții veșnice. De aceea Apostolul Pavel afirmă constant că mântuirea este în Hristos, pentru că din trupul Său crucificat se revarsă peste noi, peste toți cei care cred în El, atât justificarea, îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu, cât și sfințirea lucrată de Duhul Sfânt în viața fiecărui credincios, pe care ne primim doar prin credință. Din pricina acestui simbolism extraordinar, al sângelui și al apei care curg din coasta lui Iisus, din rana lui Iisus, nu este o surpriză că foarte multe imnuri ale evanghelicilor, încă de la apariția lor, din 1600, au ca și temă acest sânge care curge, această apă care ne spală de păcat. Am cântat înainte de începutul predicii, cântarea de la numărul 117. Stânca vieții Tu, Iisus, ce prin har mi te-ai deschis, lasă sângele divin să mă spele pe deplin. Sau cântarea de la numărul 504, care am cântat-o adeseori. Scumpe Iisus, ține-mă lângă a Ta cruce, căci acolo e sfânt izvor ce salvare aduce. Evanghelia după Ioan este singura care redă străpungerea coastei lui Iisus, spre Iisus Hristos, precum și sângele și apa care au curs din ea. De aceea, Ioan se străduiește să dea credibilitate mărturiei sale, scriind de la versetul 35 în felul următor. Faptul acesta este adeverit de cei ce l-au văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Nici unul din oasele lui nu va fi sfărâmat. În acest fel, se pare că Ioan vrea să aibă de partea lui doi martori, așa cum cerea Vechiul Testament la Deuteronom, capitolul 19 cu 15. Și mai ales, în lumina provocărilor din primul secol, când scria Ioan. Ioan subliniază că nu numai el a văzut aceste lucruri, ci are de partea lui și mărturia profeților, ca să se împlinească Scriptura, după cum fusese scris mai înainte. Mai întâi Ioan subliniază că Vechiul Testament a prezis că nici unul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Se pare că asta este o referire la Psalmul 34 cu versetul 20, unde citim în felul următor. Toate oasele îi le păzește, ca niciunul din ele să nu îi se sfărâme. Sau, în același timp, probabil că Ioan s-o fi gândit și la cele scrise în Exodul, capitolul 12, cu versetul 47, unde porunca pentru mielul pascal era să fii atenți să nu îi zdrobiți niciun os. Să nu îi zdrobiți niciun os. În felul acesta, Ioan nu doar că stabilește o altă dovadă pentru afirmațiile sale, ci face și o legătură teologică. Împlinirea mielului pascal sângele care apăra casele izraeliților de îngerul morții în ajunul Exodului, a avut loc atunci când Iisus și-a dat sângele său ispășitor pentru păcatele noastre pe cruce. Atunci s-a împlinit cu adevărat acel miel pascal. Așa cum scrie și Apostolul Pavel la 1 Corinteni 5:7. Fiindcă Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și Ioan face această mărturisire, zice el în versetul 35, pentru ca și voi să credeți. Însemnând că trebuie să ne mărturisim nevoia noastră după sângele lui Hristos și să apelăm la El pentru ispășire și curățire prin credință. În al doilea rând, Evanghelistul Ioan atinge profeția din Zaharia, capitolul 12, cu versetul 10, unde citim în felul următor. Își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns, zice Zaharia. Asta este dovada biblică a coastei străpunse a lui Hristos. Însă, în același timp, ne oferă și un cadru teologic pentru moartea lui Hristos. Zaharia, la vremea lui, a văzut cum Ierusalimul a respins lucrarea lui Mesia. A respins lucrarea lui, a lui Zaharia. Și a văzut în această respingere, o respingere mai importantă a adevăratului Mesia. Zaharia n-a profețit doar despre moartea lui Iisus, ci a profețit și despre predicarea crucii care aduce pocăință și credință mântuitoare pentru poporul lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt incluse în afirmația lui Zaharia, din versetul 10. Atunci, zice el, voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. Și profetul merge mai departe vorbind despre harul mântuitor care se revarsă prin predicarea crucii lui Hristos, a morții lui Iisus, în Zaharia capitolul 13 cu versetul 3. În ziua aceea, zice Zaharia, se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. În ziua aceea, când își vor întoarce privirile spre cei care l-au străpuns, se va deschide acolo un izvor din care va curge sânge și apă pentru justificarea și pentru curățirea păcatelor poporului lui Dumnezeu. Și la fel cum Ioan a înregistrat această zi, când sângele și apa au țâșnit din rana lui Iisus, așa cum Zaharia a prezis predicarea crucii pentru curățire și mântuire, azi, în timp ce Evanghelia este predicată și crezută, acest izvor se împrospătează astfel că toți cei care privesc la cel străpuns pe crucea de la Calvar, care își plâng păcatele și îl cheamă pe Iisus cu credință, vor fi iertați, spălați și curățiți. Cei care refuză să creadă în crucea lui Iisus, îl vor privi în cele din urmă pe cel care l-au străpuns, îl vor privi însă atunci când cel răstignit se va întoarce în glorie și își vor plânge pierzarea veșnică. Ioan a scris aceste lucruri în primele rânduri ale cărții Apocalipsa. Iată, el vine pe noi și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Am pomenit mai înainte despre cântecele a doi autori de imnuri, Fanny Crosby și Augustus Toplin. Le cântăm și noi în adunarea noastră de multe ori. Ei, acești doi autori, au cântat virtuțile sângelui lui Hristos și ale apei care au curs din coasta lui Iisus. Mai există însă o cântare în cărțile noastre de cântări a unui autor la fel de cunoscut, autor de imnuri, William Cowper, care celebrează aceeași temă. Cântarea de la numărul 502. Din sfânt izvor pe Golgota, mult sânge s-a vărsat. Izvorul acesta minunat ne spală de păcat. Sau cântarea de la numărul 506. Din trupul sfânt al lui Iisus,
izvor de sânge a curs. Și cine în el s-a curățit, pe veci e mântuit. Acest om, William Cowper, a avut un suflet foarte, foarte sensibil, provocat de o instabilitate mentală și emoțională pronunțată. Adeseori s-a luptat omul ăsta cu o depresie foarte severă și a încercat să-și protejeze mintea, ținându-și mintea ocupată mereu cât de un lucru. Însă la un moment dat a apărut în viața lui o criză foarte severă, când părinții adoptivi au murit deodată și de asemenea prietenul cel mai bun s-a necat. A urmat un colaps mental și emoțional foarte sever, care a dus la internarea lui William Cowper în azil. După aceea, după ce a rămas o vreme acolo, a fost încredințat în grija unui creștin și acolo, a început să înțeleagă Evanghelia lui Dumnezeu, a început să vadă harul lui Dumnezeu și să înțeleagă că Iisus Hristos a murit pentru el. Așa a apărut cântarea mai dinainte, de la numărul 506. Având cântarea aceasta, având rădăcinile adânc în Romani, capitolul 3, de la versetul 24, unde citim în felul următor. Sunt socotiți nepriveniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit ca să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Iisus, a lui Dumnezeu. Și Cowper scrie că imediat a început să înțeleagă ce este harul. A început să înțeleagă ce înseamnă suficiența ispășirii lui Iisus Hristos prin moartea Lui de pe cruce. Aș vrea să încheiem și noi serviciul din această dimineață, lăudând pe Domnul cu această cântare de la numărul 502,